7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Puterea aleșilor locali în timpul pandemiei. Organizații de media moldovenești critică declarații recente ale premierului Chicu legate de presă și de presupusa ei lipsă de independență. Rubrica noastră cu E frică de NATO, liderul platformei Demnitate de Adevăr și nemulțumirile sale față de relația cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Și Laura Codruța Kövesi câștigă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului procesul împotriva României pentru demiterea ei din fruntea procuraturii anticorupție. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 115, ajungând la 4.363. Vorbind după ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus, ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că active sunt 2.683 de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, numărul deceselor a ajuns astăzi la 136. Într-o nouă decizie de relaxare a restricțiilor antiepidemice anunțate de premierul Ion Chicu, Comisia pentru Situații Excepționale a spus astăzi că serviciile de vine cu public vor fi permise din nou de duminică 10 mai.
Care se vor desfășura exclusiv în aer liber, curțile bisericilor, mănăstirilor, alte culte religioase.
Primul ministru a mai spus că rămân interzise riturile care implică atingerea unor obiecte de cult de către un număr mare de persoane. Oficiul avocatului poporului a spus că poate apăra contra intimidărilor și răfuielilor din partea angajatorului medicii care fac dezvăluiri publice despre lupta cu pandemia de COVID-19. Într-un spot video difuzat online, oficiul avocatului poporului spune că acești medici pot fi considerați avertizori de integritate și îi îndeamnă să ceară protecție.
Dezvăluirile medicilor pot fi considerate avertizări de integritate. Acestea vizează interesul public al tuturor persoanelor de a avea un sistem de sănătate sigur și bine dotat.
Spotul este parte a unei campanii a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, sprijinită financiar și de guvernul norvegian. În România, președintele Klaus Iohannis a salutat astăzi decizia Curții Europene a Drepturilor Omului de a-i da dreptate Laurei Codruța Kövesi, fosta procuroară șefa Direcției Naționale Anticorupție, care a contestat demiterea sa înainte de expirarea mandatului. CEDO a spus că lui Kövesi, demisă la cererea fostului guvern social-democrat al României, i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă exprimare.
Hotărârea CEDO de astăzi ne arată, dacă mai era nevoie, cât de necesară este o reformă la nivel constituțional a acestei instituții.
Premierul de dreapta al Ungariei, Viktor Orban, și-a acuzat rivalii politici, dar și unii aliați din Partidul Popular European, de răspândirea de știri false în legătură cu o lege recentă care i-a permis să conducă țara prin decret. Legea adoptată la începutul epidemiei de coronavirus de Parlamentul dominat de Partidul Fidesz al lui Orban prevede puteri sporite pentru guvernul de la Budapesta și pentru primul ministru, puteri care pot rămâne în vigoare și după expirarea stării de urgență. Legea a fost criticată aspru de politicieni europeni și americani. Într-o scrisoare trimisă astăzi Partidului Popular European, cea mai mare forță politică europeană, Orban respinge ceea ce numește acuzații cinice aduse guvernului său, în timp ce acesta luptă cu disperare pentru salvarea de vieți omenești, am citat.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. După ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de COVID-19, autoritățile de la Chișinău au anunțat astăzi că mai multe localități vor ieși din carantină. Acest lucru nu înseamnă însă nici pe departe diminuarea măsurilor de protecție pentru a preveni răspândirea virusului, spun primarii din satele care au trecut deja de carantină și cu care a stat de vorbă Diana Răileanu.
Premierul Ion Chicu a anunțat că începând din 8 mai în municipiul Soroca și din 11 mai în orașul Glorie, Prodeni va fi anulată starea de carantină. Odată cu aceste măsuri, numărul localităților aflate în izolare a ajuns la 6. La începutul epidemiei de COVID-19, mai mulți primari se plângeau că dialogul dintre autoritățile de la centru și cele locale ilustra morala fabulei Racul, Broasca și Oștiucă. Unii edili s-au pomenit mustrați după ce au instituit carantine la nivelul localităților pe care le administrează, reproșindu-li-se că și-ar fi depășit atribuțiile. Așa s-a întâmplat bună oară cu primarul de Sângerei, a cărui decizie de a izola localitatea a fost abrogată mai târziu de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. Satul Sofia din raionul Hâncești a fost unul din primele din țară care au intrat în carantină. Aproape 2 săptămâni, spune primarul satului Ion Mârza, a trebuit să facă față de unul singur problemelor cotidiene.
Cum ar fi în carantină să răspund la toate provocările care apar din partea cetățenilor? Într-un cuvânt, foarte greu, fiindcă la mulți apăreau întrebări. S-au terminat gazul, n-au ce prepara bucatele, nu au gaz, nu pot ieși, nu au produse, n-au pentru copii necesarul igienic. Toate întrebările astea trebuia de unul singur să mă gândesc cum să le hotăresc.
Dar odată cu ieșirea din carantină, ați avut suficientă putere de decizie pentru a lua anumite măsuri în ce privește combaterea pandemiei, în ce privește comportamentul localnicilor?
Este comisia, ia toate hotărârile, nu de unul singur primarul. Și în cazul în care nu se respectă, dacă apar întrebări, este poliția, ne adresăm la poliție, vin și eu măsuri personale care încearcă să nu respecte. Dar până când n-am avut cazul ăsta. Ei nu se tem de pedeapsă, cât se tem însă și să nu ajungă și ei pe spitaluri.
O altă localitate ieșită recent din carantină e Carahasani din raionul Ștefan Vodă. Satul a fost izolat pe 1 aprilie, după ce au fost confirmate 9 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Edilul satului, Oleg Ciobanu, spune că stoparea carantinei nu a însemnat o relaxare pentru primari. Dimpotrivă, aceștia continuă să se asigure că oamenii păstrează distanța fizică, poartă măști în locuri publice, poște sau primărie și evită să organizeze festivități.
Capitolul ăsta, oamenii de sine tot au înțeles că nu trebuie să margă pe formul de astea, să se abține de la mersul în vizite, de a primi musafiri la dânsul și acasă. Lumea e conștientă și se abține de la tot tipul de activități de astea în comun. Oamenii merg cu mers prin sat conform recomandărilor. Adică de obicei oamenii când se duc la o instituție, de exemplu la magazin sau în alte locuri care mai publice, mai aglomerate, iau măsurile astea de precauții, de măști, de mănuși.
Primarii spun că sătenii din localitățile aflate în carantină devin mai responsabili abia după ce le suflă COVID-ul în ceafă. Iar statisticile din știrile la televizor nu mai impresionează ca în urmă cu 2 sau 3 săptămâni. Un exemplu grăitor e sfidarea primarului de Puhăceni, care la finele săptămânii trecute a fost nevoit să cheme poliția pentru a-i obliga pe oameni să poarte măști la piața din localitate și să păstreze distanța fizică ca să fie minimalizată riscul infectării. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Libera.
Mai multe organizații neguvernamentale de media condamnă declarațiile premierului Ion Chicu ce vizează postul de televiziune ProTV Chișinău, pe care le consideră un atac la adresa mass media. În opinia organizațiilor de media, șeful guvernului moldovean, prin folosirea sintagmei, cităm, presa independentă finanțată de manele nu are nicio șansă, incită la ură și defăimează statutul jurnalistului. În demersul lor este taxată și atitudinea Consiliului pentru Comunicare al premierului. Unii comentatori politici văd în declarațiile lui Chicu perpetuarea unor stereotipuri de obârșie sovietică față de cetățenii români, fiind atacată indirect și comunitatea romă. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Declarațiile premierului Ion Chicu, ce au iscat numeroase critici, vizează în mod special postul ProTV Chișinău, dar și patronii de presă în general, care ar promova neadevăruri din punctul de vedere al șefului guvernului exprimat pe Facebook. Citez, posturile independente pe care demnitarul le ia între ghilimele nu prezintă oamenii care muncesc, care nu se rușinează să spună că sunt cetățeni și țin la țara noastră. Artiștii noștri redutabili nu mai încape ecranele ProTV-urilor, manelele le-au luat locul. Opinia medicilor despre epidemie nu mai contează, experții polivalenți au ocupat platourile, afirmă Ion Chicu. Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul de Investigații Jurnalistice, în total 8 organizații media i-au cerut scuze publice premierului Chicu pentru atitudinea denigratoare și defăimătoare la adresa jurnaliștilor, în special de la ProTV. Comportament calificat inadecvat pentru persoane care exercită funcții publice. În plus, premierului îi se sugerează să renunțe la forme de exprimare care incită la ură față de jurnaliști. Prezentatoarea și editoarea de la ProTV Chișinău, Lorena Bogza, a constată cu regret că șeful executivului nu a reușit să înțeleagă ce înseamnă o instituție de presă independentă.
De-a lungul anilor au fost multe guvernări. Ceea ce nu a înțeles niciuna dintre ele este că politica noastră editorială nu are nimic în comun cu guvernarea, indiferent de culoarea ei, ci cu omul simplu și nevoile omului simplu. Și în tot acest timp nevoile au rămas aceleași, este un lucru dovedit, clar. Noi ne vom face în continuare corect meseria în interesul telespectatorului nostru.
Directoarea ziarului de gard, Alina Radu, consideră că un șef al guvernului trebuie să se îngrijească ca toți jurnaliștii și toate redacțiile să aibă oportunități egale de a se dezvolta și de a-și face meseria.
Dacă un premier vrea să analizeze situația din mass media, ar fi trebuit să înceapă cu posturile TV controlate politic, cu finanțarea acestor posturi, cu politica editorială a acestor posturi. Modul necinstit de a face televiziune este tocmai în carul de instituții TV pe care le controlează Partidul Socialiștilor și foștii lideri democrați. A făcut el o monitorizare de presă și știe exact cine pune mânele pe post. Asta nu e un lucru interzis. Mai rău e cu posturile controlate politic care retransmit falsuri mediatice, care retransmit propagandă de la Moscova.
În ultimele zile sare în ochi optica adoptată de șeful executivului, care îi prezintă pe ruși în culori favorabile, iar pe români îi tratează cu un soi de aroganță, concluzionează Alina Radu. Făcând trimitere la recenta declarație a lui Ion Chicu despre faptul că medicii de peste Prut ar avea ce învăța de la doctorii moldoveni, care obțin rezultate mult mai bune în depășirea crizei sanitare. Aciditatea la adresa presei sau aversiunea la adresa țărilor UE și României, manifestată de un cetățean care deține pașaport românesc, transpare în postările de pe Facebook, ține să remarce directoarea ziarului de gardă, mai puțin în declarațiile verbale. Întrucât pe durata stării de urgență nu au loc conferințe de presă, e greu de înțeles logica demnitarului, spune jurnalista. Din punctul de vedere al analistului Dionis Cenuș, atunci când premierul a folosit termenii manele și manelizare atribuite unui post TV din România, acesta a comis un dublu discurs la ură, fiind vizată minoritatea romă din România, dar și cetățenii români în ansamblu, care decenii la rând sunt discriminați prin asocierea negativă cu comunitatea romă. Ultimul element face parte din garnitura de stereotipuri utilizată de propaganda sovietică. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat Europei Libere că președinta PAS, Maia Sandu, i-ar fi promis vara trecută, când aceasta a fost desemnată premier, că îl va sprijini la următoarele alegeri prezidențiale. Potrivit politicianului, decizia ca blocul acum să se destrame ar aparține fruntașilor PAS. Cei doi lideri, Maia Sandu și Andrei Năstase, discută în contradictoriu despre plecarea de la guvernare din noiembrie 2019 a blocului acum. Cu liderul PPDA a stat de vorbă Valentina Ursu.
În ultimul timp se observă că se aruncă săgeți și din partea dumneavoastră către Maia Sandu și din partea Maia Sandu către dumneavoastră. Asta înseamnă că ați ars orice punte de dialog?
Doamne ferește, nu. În ce mă privește pe mine personal și Platforma Demnitate și Adevăr, de-a lungul timpului am construit și am insistat pe unitatea forțelor democratice, pro-europene, a forțelor care își doresc binele țării. Ce am făcut în acest sens? Concesiile pe care nu le-a mai făcut nimeni până în momentul de față. Noi am fost cei care am construit blocul acum. Nimeni nu-și dorea acest lucru. Platforma, da, a insistat, a bătut la ușile colegilor noștri, am mers și în exterior, la partenerii noștri din cadrul Familiei Populare Europene. Ceea ce am construit noi, din păcate, nu a durat foarte mult, pentru că odată ajuns în Parlament, colegii noștri au decis să facă două fracțiuni. fracțiune. Odată ajuns și în Consiliul Municipal Chișinău, la fel, două fracțiuni. Deci noi avem abordări diferite. În continuare, am făcut același efort de a veni cu un singur candidat pentru alegerile viitoare prezidențiale. Nu s-a înțeles acest lucru.
Deci s-a surpat fundamentul blocului acum.
Nu pot spune asta. Dacă e cineva care lucrează la surparea acestui fundament, cu siguranță nu este Platforma DAS și nu sunt eu. Repet, noi am construit blocul acum. Noi nu l-am surpat, nu am afectat, iar în momentul în care doamna Sandu și colegii noștri din blocul acum au decis că blocul acum nu mai există, am luat act de această declarație și ne-am concentrat pe propria noastră identitate, ne concentrăm pe atragerea alături de noi a tuturor celor care își vor binele Republicii Moldova. Și eu sunt sigur că într-o bună zi și doamna Sandu și colegii de la PAS și colegii de la alte partide vor înțelege că unitatea e cheză și ea succesului și vor fi alături de dezideratele Platforme de Unitate.
Pe moment, opinia publică înțelege că atât dumneavoastră cât și Maia Sandu doriți să participați la scrutinul prezidențial din toamnă.
N-am văzut deocamdată o decizie a Partidului Acțiune Solidaritate de a participa sau nu cu un candidat. Iată de ce, în condițiile în care ideea noastră de un candidat comun, apolitic sau apartinic, nu a fost susținută și de alte partide, noi avem o decizie a partidului de a participa la aceste alegeri cu propriul candidat. Așteptăm o decizie din partea PAS de a ne susține, așa cum a făcut-o noi în 2016, așa cum a făcut doamna
Răspunsul
Sandu.
Nu a întârziat. Răspunsul a fost
a făcut
că
doamna Sandu angajament.
În al doilea tur ați putea să vă susțineți?
Deci noi așteptăm ca angajamentul pe care l-a făcut doamna Sandu că ne va susține la alegerile prezidențiale, așa cum noi am susținut-o pe doamna Sandu la funcția de premier, se va
produce.
Dar
a fost angajamentul ăsta?
Da, o să întrebați pe doamna Sandu și veți confirma acest lucru, dar a fost confirmat în spațiu public, chiar la un post de televiziune și noi încă considerăm că e loc să ne respectăm angajamentele, să mergem cu un singur candidat, să-l batem pe Dodon, să ajungem să avem niște alegeri parlamentare curate cu oameni care nu sunt puși pe liste de Plahotniuc sau de alții, ci oameni care merită și iată atunci vom reuși, prin adevăr, prin asumare, să schimbăm lucrurile în Republica Moldova. E posibil.
Campania prezidențială a demarat?
Pentru unii da, pentru unii încă nu. Pentru că noi, personal, în ce mă privește pe mine și Platforma de Unitate și Adevăr, așteptăm perioadele preelectorală și electorală. Am văzut că unii dintre cei care și-au declarat că vor candida sau urmează să candideze, fac PR politic și pe timp de ciumă sau și pe timp de pandemie. Din păcate, Republica Moldova e plină de politicieni nesimțiți.
Unii ar putea să vă reproșeze că și dumneavoastră sunteți în campanie electorală.
Prin ce? M-ați văzut pe mine să-mi fac PR politic din niște acte de caritate, din niște acte de donații? Ați văzut așa ceva? Nu, eu am văzut pe alții. Din păcate și de ai noștri și de ai lor și de ai cui vreți. Platforma de Unitate și Adevăr are o altă abordare. Permanent dialog cu cetățenii, permanentă implicare acolo unde este nevoie de implicare politică, permanentă implicare acolo unde este vorba de implicare caritabilă. Și nu facem PR politic pe suferința unor oameni nevinovați.
A fost părerea liderului PPD Andrei Năstase într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și mai multe informații despre reacțiile de la București după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat câștig de cauză Laurei Codruța Kövesi în acțiunea ei împotriva statului român pentru modul în care a fost înlăturată de la conducerea Procuraturii Anticorupție. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre declarațiile parlamentarului opoziției democrate Igor Munteanu despre situația de la aeroportul din Chișinău și vom difuza și un interviu cu primărița din Cocieri. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Curtea Europeană a Drepturilor Omului CEDO a stabilit că România a încălcat dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă exprimare prin decizia Curții Constituționale care a dus la demiterea Laurei Codruța Kövesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție din România. Doamna Kövesi a contestat la curte în ianuarie 2019 modul în care a fost revocată, susținând că procedura a încălcat drepturile omului, deoarece nu a avut calitate de parte în conflictul care a fost soluționat de Curtea Constituțională și nici nu a fost citată la curte, neputându-se astfel apăra. Sper că această hotărâre să reprezinte o reparație simbolică pentru toți magistrații hărțuiți în ultimii ani. Sper că această decizie să dea curaj magistraților români. A fost prima reacție a doamnei Căve și într-un mesaj în care amintește și de campania de intimidare a sistemului judiciar și de încercarea de a descuraja lupta împotriva corupției în România. Am întrebat-o pe Andreea Pora, colega noastră de la București, care au fost reacțiile oficialităților față de decizia CEDO.
Președintele Klaus Iohannis a ieșit cu niște declarații dure la adresa Curții Constituționale. Președintele, de fapt, a spus că CCR-ul, Curtea Constituțională, este obligată să revizuiască de îndată decizia referitoare la revocarea doamnei Kövesi. Și a mai spus că credibilitatea curții este puternic zdruncinată după astfel de decizii controversate, motiv pentru care se impune o reformă a Curții Constituționale. Decizia CCR are două puncte extrem de importante, și anume acela în care a spus că Laura Codruța Kövesi nu are dreptul să meargă în instanță pentru a se apăra și în care a spus că nu are dreptul la libera exprimare a opiniilor. CEDO a contrazis astăzi aceste două aserțiune ale Curții Constituționale. A spus că înalta curte trebuia să aibă dreptul de a verifica fondul deciziei de revocare, fapt care contrazice decizia CCR din 2018, care exclude o astfel de prerogativă judiciară, și curtea a spus că o exclude din cauză că în Constituția României nu se prevede acest drept al instanței de contencios administrativ. Deci dacă aceste două lucruri ar rămâne într-o decizie a Curții Constituționale, cum în deciziile CCR funcționează precedentul, este de presupus că curtea ar putea folosi aceste lucruri și în decizii viitoare. Și desigur, faptul că este nevoie de o reformă a Curții Constituționale, aceasta este o temă mai veche, nu numai a președintelui Klaus Iohannis, ci a unei bune părți chiar din magistrat sau din rândul clasei politice.
În afară de această posibilă reformă a Curții Constituționale cerută, ce efecte ar putea avea decizia CEDO de astăzi asupra magistraților?
Vorbind de consecințe, iată, putem vedea o primă consecință, cel puțin în momentul de față. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a cerut Comisiei de la Veneția să-l elibereze pe Tudorel Toader, fostul ministru al justiției, din funcția deținută în această comisie. Pentru magistrat, sigur că este un semnal bun, pentru că se dovedește că, într-adevăr, există un for, o instanță europeană unde, până la urmă, drepturile lor pot fi apărate. Deci este o decizie cu multe semnificații și pentru magistrați și poate pentru clasa politică.
A fost Andreea Pora, editor la Biroul Europei Libere de la București. Mai multe găsiți pe pagina consacrată României a Europei Libere, romania.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Nu e prima oară că prezența armelor nucleare americane pe teritoriul Germaniei dă naștere la controverse și nemulțumiri. În anii 70 aveau loc în mod regulat manifestații în continuarea mișcării pacifiste care cuprinsese întreg Occidentul. Ce surprinde de astă dată e momentul ales, timingul, în perioada de criză planetară și venind din partea unui partid de guvernământ, cum sunt socialiștii germani, SPD, partidul asociat cu Angela Merkel în coaliția cea mare, care au anunțat că doresc retragerea armelor nucleare americane. Însă, în mod surprinzător, ministrul de externe, Heiko Maas, un important și popular politician socialist, s-a pronunțat împotriva conducerii propriului său partid și pentru menținerea armamentului nuclear american, conform angajamentelor Germaniei în cadrul NATO. În cadrul NATO, Germania trebuie să dețină avioane capabile să poarte armament nuclear, iar acele avioane, actualmente de tip Tornado, tocmai trebuie înlocuite. Pentru a înlocui Tornado, ministra apărării Annegret Kramp-Karrenbauer a recomandat nu doar achiziționarea de avioane europene Eurofighter, dar și de tipul F-18 americane destinate transportului bombelor nucleare. Eurofighter nu sunt concepute pentru armament nuclear. Dar copreședintele SPD, șeful socialiștilor Norbert Walter Borjans, a spus că el se opune achiziționării de avioane de vânătoare care să transporte bombe nucleare. Faptul că ministrul de externe Heiko Maas, un socialist, a intervenit în dezbatere i-a pus capăt pentru moment, însă ea rămâne nerezolvată. Locurile în Europa unde sunt stocate rachete nucleare nedesfășurate americane și bombe gravitaționale B-61 sunt cunoscute. E vorba de bazele militare de la Kleine Brogel în Belgia, Büchel în Germania, Aviano și Ghedi Torre în Italia, Volkel în Olanda și Incirlik în Turcia. În privința Belgiei, țara care adăpostește cartierul general al NATO, prezența unor rachete nucleare americane nedesfășurate, ogivele desfășurate fiind cele deja instalate pe rachete, era un secret cunoscut de toată lumea. Depozitul e cunoscut, el se află pe baza aeriană din localitatea flamandă Kleine Brogel, iar Ministerul Belgian al Apărării a cerut companiei Google să estompeze imaginile aeriene ale bazei. Ultima dată când a fost invocată posibilitatea ca niște teroriști să caute să organizeze un atac asupra bazei nucleare din Belgia, a fost în 2003 când un fotbalist belgian-tunisian, Nizar Trabelsi, a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru că pregătea un atac cu un camion de explozibili asupra bazei americane de la Kleine Brogel. În octombrie 2013, după ce și-a executat complet sentința, acesta a fost extradat în Statele Unite, dar o vreme, la sfârșitul lui 2007 și începutul anului 2008, a funcționat o alertă maximă în Belgia când autoritățile interceptaseră indiciile unui complot islamist pentru a-l elibera pe acest Trabelsi din închisoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Uniunea Europeană a anunțat aseară că liderii mondiali au promis donații de 8 miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei de coronavirus, în primul rând pentru producerea unui vaccin. Suma a fost anunțată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la capătul unei teleconferințe online ținută luni. Mai multe de la Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția noastră în acest an.
Cei mai mari donatori sunt Comisia Europeană și Norvegia, care au pus pe masă câte 1 miliard de euro fiecare. Franța și Germania vor contribui cu câte 500 de miliarde. Din afara Europei, cele mai mari donații au fost promise de Canada și Japonia, fiecare oferind aproape 800 de milioane de euro. Țări precum China, Turcia și Emiratele Arabe Unite au spus că vor contribui și ele la fondul global, însă nu au oferit cifre concrete. Marele absențe de la această conferință au fost Statele Unite și Rusia. Reprezentanții Washingtonului spun că Statele Unite au alocat deja miliarde, atât ca investiții în găsirea unui vaccin, cât și ca ajutoare umanitare și medicale. Rusia, la rândul ei, se află în pragul celei mai mari recesiuni economice de după căderea URSS, potrivit unor prognoze Bloomberg. Strângerea de fonduri însă continuă, iar conturile rămân deschise și pentru donații din partea Washingtonului sau a Moscovei, dacă liderii americani și ruși se vor răzgândi. Într-un editorial semnat de premierul italian Giuseppe Conte, cancelara germană Angela Merkel, președintele francez Emmanuel Macron, președintele Consiliului European Charles Michel și alți lideri internaționali, ei subliniază importanța colaborării și solidarității la nivel global. Citez: niciunul dintre noi nu e imun în fața pandemiei și nimeni nu poate învinge virusul singur. Nimeni nu va fi cu adevărat în siguranță dacă nu suntem absolut toți în siguranță. Fiecare sat, oraș, regiune și țară de pe glob. În lumea noastră interconectată, sistemul global de sănătate nu e mai puternic decât cea mai slabă veriga sa. Trebuie să ne protejăm unul pe altul ca să ne protejăm pe noi înșine. Încheie citatul. Secretarul general ONU Antonio Guterres a declarat că cele 7,5 miliarde de euro adunate ieri sunt doar un avans, iar guvernele naționale și organizațiile internaționale vor trebui să mobilizeze o sumă de 5 ori mai mare pentru a învinge pandemia. La rândul său, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că, în pofida relaxării măsurilor de carantină în unele țări, lucrurile nu vor putea reveni pe deplin la normal până la găsirea unui vaccin împotriva coronavirusului. În prezent, potrivit datelor OMS, sunt peste 100 de potențiale vaccine în proces de cercetare, iar 7 dintre ele au început să fie testate pe oameni. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
A fost o relatare semnată de Eugen Muravski.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Pasagerii companiilor aeriene din Moldova încearcă deja de 2 luni să-și obțină banii pentru biletele la cursele care au fost anulate din cauza epidemiei și asistării traficului aerian regulat. Newsmaker a aflat de ce Air Moldova și FlyOne nu vor să returneze banii și care sunt sfaturile juriștilor în această situație. Ziua Libertății Presei a fost marcată pe 3 mai. Cu ocazia acestei zile, Newsmaker a decis să reamintească ce s-a întâmplat pe piața mediei din Moldova în ultimul an și de ce aceasta continuă să rămână sub influența intereselor politice și de afaceri. Despre aceasta, în articolul Stăpânul Presei, cum a fost recroită piața mediei din Moldova într-un singur an. Iar în articolul Bătălia Jurnaliștilor, noi am relatat cum vânatul informației oficiale se transformă adesea în Moldova într-o bătălie îndelungată a jurnalistului cu instituțiile statului. Cedanțuri rituale apar în aceste cazuri, dar și am prezentat câteva istorii care au devenit deja legende redacționale. De asemenea, pe portalul Newsmaker.md veți găsi un test cu un titlu absolut necaracteristic pentru noi, Șoc Foto. Susținând acest test, veți putea înțelege dacă reușiți să recunoașteți instituția de presă doar din titlurile textelor pe care le vedeți pe Facebook.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă invită să fiți alături de noi și la ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.